Ievads. Biju pārliecināts, ka tas nekad nenotiks. Biju pozitīvās domās, ka tas nespēs notikt. Zināju bez šaubīšanās, ka tas nav iespējams. Tas notika. Manas vēlēšanās izmainījās. Es vairāk negribēju domāt neķītras domas. Brīnums. Nē, atklājums. Pirmoreiz dzīvē biju priecīgs sievai atklāt, kas notiek manās domās. Mani neuztrauca, ka manas meitas pazīst manas domas. Varēju skatīties uz ikvienu sievieti, pat visskaistāko, un justies brīvs viņai atklāt visu, kas ir manā prātā. Dievs man ir aicinājis doties ceļojumā, kas izmainīs domu un motīvu pašus pamatus.